exactement. Un cachement que ma mère d'autres vêtements pour chevilles. Quand on mange pis une féminine, elle va au dîner n'a pas école. Tu te choisis déjà, mais puis quand l'autre te choisit, c'est qui en chevilles à yam. Si comme on dit, tu es encore moins mais bon. Tâche si comme, pour le moment, comme aux autres familles, mais tu comme chevilles.
Mirëserdhet në serinë e bisedave të titulluara Histori shtëpish nga qyteti kontestuar. Tregimet që do të dëgjoni rrëfehen nga banorët të qytetit të Kamzës, të cilët na flasin për përvojën e ndërtimit të shtëpisë, ardhjes në qytet, dhe raportit që kanë me zhvillimet e reja urbane në zonë. Kjo seri rrëfime shmëton të hetoj historinë urbane të Kamzës përmes kujtesës së banorëve që e kanë ndërtuar dhe jetuar këtë vend. Përkundrejt një historie që tregohet nga të tjerë, që gjykojnë të ardhurin e Kamzës vetëm në terma të okupimit dhe të jashtëligjshmes, zërat narrator, kryesisht gra, na flasin për një histori tjetër lloj, që mbart në vetvete procese bashkëndërtimi e vetëndërtimi të lagjeve, rrugëve, shtëpive, shumë të ngjashme me procese historike të ndërtimit të qyteteve në vende të ndryshme, përtej Shqipërisë dhe rajonit. Kësaj radhe takojmë Alketën, me origjin nga Tropoja që jeton në Bathore prej 25 vitesh. Me intuitë e vullnet të pasakont, me dijet të përftuar në marrëdhënie tepër të gjallë me jetën e të tjerët, dhe një shmërinë e marrë prej nënës së saj, nisim bisedën duke na treguar për jetën në lëvizje, prej ku ka lindë nika i martuar, në vitet e tranzicionit në Laprap, dhe deri në vendosjen e saj në Bathore në vitin 2000.
Po,
po si se mojna, isha shumë kërështore me, po, se si ja, sepse ishë paracit edhe shumë ma kështë se që ishte në vërtit. Ishte paracit në për media, në për lojme, jetë e kitushin si bafore, si kur pushe disë qashtës. E mojna, jem ka në filume, ka marrë me nane në me zonë tem për hërtë parë. Këta familja ishte rruga që nga fundi bafores dhe i këtu, ku jetu për shpëtimi, e bon shëllimin e fugunat. Edhe ato rrugë të jetë nashme, me grupat mdoja gjivante, që thonë shëpë ku je ka shko. Edhe kena orë me fugon, kena nëllë, opur i shpis ishte i rëthumën me do shuf drunit qome, edhe dera ishte qashtu rëthumë, hapsha ta, edhe fushe me. Këta ishin mënu me nërtu e shpit vogël, me një tri dhulma, me i banjën vogël, me i guzhin vogël. Ishin i familje vogël, se shpëtimi është një i mali familjes. Babë e nani kam gjithë të thuj se tri nani në babë në shpëtimi. I motë është apë në vjeqe. Dhe ajo bore i vogël, kërë fuqën dhe e qëpis, ishte dy antë ishin të mjë dhe nga mëndua babë me bo papirinë. Edhe në borë ka qenë një plep shumë i malë gjigantë, që ishte gjoja me mirë të në shashe ku plep, se të pofin ashtë pak i freskët ku frytë e ira ndarë kësë këshua dhe ishte diqe e gjilbërt, sepse dhe ujë mungu ke ishte qështë shka e thotë edhe e mlumën e plumëni, përveç se që di plipit. Ato s'kishte mujtë me e mlumë plumëni.
Nga cili dhe në kemi ardhë?
Tropoja. Një vend që është i krahin që qëtë një kaj mërturi, është në veri për nëmë Tropojës. Kena orë shumë herët, në më bëtë të reshin. Unë bashkë me nanën e me vla në vogës, pëse du vlazët e tjerë, se ishin pak më pritur, kanë pas në migruë në Greqi, kishin bashku pak lek, edhe kishin blini me një shpinë dhe prakë. Ata masi nërtu në shpinë, e buan të rahaqme, me mujtë me jetu, atëherë e në shpëvullon, në anë dhe vla i vullit për e ti kënë anë. E, ku ka marrën për Tropoje, të shpia ku këna jetu, me në anë, me vlasnë, këna gjithë shumë mirë, shumë të rahaqme. Kishte guzhinë, kishte dhëmë gjumë, kishte gjithë shka dhe përthuj se asë e gjënë s'kena ullë për e ti hitë, si shumë familje tjera marrën gjithë shka që kishin, në nuk kena marrë përthuj e si gjënë se pëse i gjithëm të kaqë me për i blazën.
E si rëvër në anë në atë kohë kërë dhe në asë mërë dhe një shpeku në bisë, në atë rëpojën të rëmë?
Me thonë drejtë, në që i detrisht është shumë rëmë.
Shtata.
Ishte shumë e lumtur edhe shumë njerëz topën me tan shenjë. Po si ku ti trishe, dje më vazhdo në gjithu në Tiranë, ti pse po lëviz, kishim shpitë mirë, kena pasë një vend shumë shumë prodhuës, dhe më thënë ishte e ashpër si vend, po ishte shumë frëdhëns, dhe më thënë me pak punë, më ishe dhe bërë shumë gjana. Kena pasë një vleshtë madhe rrushi, kena pasë i shpi dy kache, kena pasë në rëtese me ofrë shpisë bëktive, kena pasë i vërë të mirë, kena pasë a një që në favorizuke me ikë në komanë, në fjërës, në shkodërë, 3-4 herë në ditë, në vizë që në të kokë, po kena dhe nuk ka qenë, si ku ashtë të sësët, më gja shumë a shuë. Edhe nana nuk e bëke në dyshja, nuk bëhe mësafir të djemë të mihën, nuk mund të shkutën për tjune, unë ku shkojnë këta, do të njëgur për mrapa.
Ku ka një i glasën
për Virgjini? Nëndë të nishin.
Të
parë. Të parë, të parë, të parë, të parë. Si dhe mos, lajt tret, ka ikë nëndë të nishin, ka nëjë, po thuaj se një vit parë fare. Edhe të shi, kërë në nëjë, nënën teme, se s'kisha kontakt të fare, nuk e ditë se ka po shkuë, nuk e ditë se kua, sa e fort ishte se nuk e përcjell provinjen te na. E mendoj me vete, se na niset, djalia niset me vjen me shkudiku, a unë e kret dhimin tem, ja transmitoj kret njerëzve e dje familjes, po dhe ata që vinim shurin, që ke e ka ik. E ta shë mendoj, tëm sa gru fort e kam. E ka naj 12 muaj, vetëm puna ke në i fjallë, për shamë se dhe ke, e kam taku unë e vlam, djalin tuaj, thëm ke nash, pas edhe i kontakti, edhe kur vishin ishte surprizë. Edhe saher ishte disha shumë e bukur, se pjesë e femiris në gjelin aty, pa e kuptua zve që kanë gjelin, vish kur i rikëthesh e i zhe. Dite anje nga kumoni, edhe na banushim një dhem, një zonë, ku anje në dhe stacionin në anje, se kishim shumë mafër, vetëm 10 minuta. Edhe kishim oraret që vinin nga kumoni, dhe si vishin nga kumoni, ishin Tiranë, sa ta që ishin, edhe gjdo anje, si nalke, ishte ura 12, pritëshen edhe një 10 minuta, dhe së kalupshin gjitha ta se kishin zbita puër pushioni. Vetëm këta kishin mundësi me edita e dhe jo, së s'kishin mas edhe. Edhe ku kaluka e gjysore, të gjëmo, asët nuk e. Ashtë, së di, janë kam shumë të fota në natuna. Në eru ishit bërdimjeve t'yna. Nuk e di e bëshin me qëllim apo, po qëllim po e di si në eru ishin, nuk e përcjellshin shumë.
E si e mamën të atë moment? Si e imaginësh kur po që të kemë shumë të?
Sot i malë. Se dhja zvetë. Në nusha, si mund t'jena ta? Isha në klasën, në ke kam fillu këtu klasën e ditë, kam lanë atje 2 muaj, fillim klasën e ditë, kam marru këtu, la prapë, dhe në broshi. Edhe me nusha me veti, si mund t'jena ta shi, në zanë se të rrisë, edhe veriu ishin pak që kishin lëviz, në të treshin, shumë, dhe më thënë ishin skillime që kishin lëviz, kishte shumë pak veriur. Edhe me nusha sa herë që si mund t'jema, si mund t'reagojnë ata ku të mshurin më. Kur shkuva unë e parë në klasë, ishin mësues, në zanës, ishin diku të 25 veta, në zanës, ku unë ishin, ku kisha orë ishin 10, 15, maksimumi. Edhe, kur shkegur e parë, 2 të 3, ka shu, asë i gjënë së pas kanë ndryshin me mua, unë mundem me ka në zanës e shumë e mirë, se atje isha në zanës e shumë e mirë. Po këtu, kur bëhat, kur është, kurin për preferive, për rreteve, për nuk kanë se janë edhe ashtë një, ku krasu një të tyronës. Edhe i thash vetes, po, pas kanë asë gjohë më shumë se unë e mune më jadëvë.
A ma me në moment ku e kemi një pak diskriminimin e kanë një vërjohë, në të shumë, po, janë të rëgurë shumë.
U mënduoshin, dhe me thanë kur, i herë në rrallë ditë e para, kishen qef me ditë se kushie, edhe ty i të një oftë, atre më varët se si e nërtu është e ti marrëvanë në sinë, unë e me ndurëva edhe me ndurë sa ti e më të tëftë. Sepse kë shumë thanë, nëse ti të regoshe, do ashtë të ne e butë, të do filloj dhe do të talin. Edhe unë e fillova ti e më shumë e të tëftë. Dhe me thanë, isha pak e rritu, në nështë nga që isha rritu e një ambjen ku unë isha një i bugri e kritik, isha të rritu në bazën e motra, edhe diqa me bon këtë pjesën e me kanë e qëndrueshme, do të thonë me pa situatën edhe me vendos atë në atë moment se si mund sillesh me diçka që ke për botë. Isha rrit më shumë se kisha moshën. Isha e rritur në ndanime, në anime, në gjana, edhe nuk është e kam një, sepse kam pasë kryu e vjeti farë barjera. Dhe më thonë, nuk kisha shumë shoqe, kisha vetëm i vajzë që disha si ishte paka shumë simone, edhe jo, nuk e kam një. E kam një të.
Në i herë, sa e fut gjimnastikë këtë në punën në
biznesi? Atëherë, në dhe kjo, në dhe fatkisti në familje që më fëtish më vlajë, e gjithë shka u këthy për mësë. Të me thanë, unë tre vazit tje që i kisha, ishin malet trupë për veqi, nëshë e plani jetës të talisht i jetës të eme, u detyrova që unë, sa po marova, dhe me thanë, lajmë ka dhe këmë prilë, edhe unë e maj menë që nga prilë tiri në qërshërë, si në shkolla, dhe të ndisha për klasë, e lëmësha qantën për i dërë, edhe nuk e preksha më me dërë, dhe sa më nishë në shkolla hershme. Edhe nuk, aty i vdova stop të shion s'ka më shkupu. Edhe në fakt të atëherë nuk anse e kuptusha e shumë, kisha më shumë hollin e nënë, se si mune me e bo nënë, në mos në ndi e shumë dhimin e i harrova vitën. Edhe unë aty ku kam marru klasin e ti të mrapa, kam vendos më shkupu. E gjëja që më dhim ke më shumë jeshtë dhe vënë shumë, jam konë, e pata, në nënë, më thënë ke më të lutëm shko registrovë, sa atëherë ishim dëzënësit e që më alstofës. Kushtë dhe ke nga me doshë, e kishtë dhejtë më shkutë që më alstofa. Edhe më ka thënë, më ka që me zërë dhe jam registruë. Jam registruë, për nuk kam shku me njësë. Edhe, orët kur i kësha unë e për në punë, ma shumë autopuzin e lakrofës për në ikën qenër, edhe ishin këtë shokë të shokë që të klasë i kisha marru unë, edhe kësha vaj të lutë e më që për para, ose më mra pa vesh më stakur me ata. E aty kam fillu punë. Aty në atë vit e dire që tash të kafje parë, të bari parë që këna pas, kam ljo shpëtimin. Isha të kjoj lokalit se tash, isha banakire, shumë e re. Edhe kjoj shpëtimi kishte arë, kishte marrë, ishte në shtarë në Shkodër, edhe kjoj ri, se këna pak diferencë në vëshë, këna të rritë i gjusë. Edhe i kishte thamë dikush, kjo vajzë është për Lek Bibajsh, është për Lek Bibajsh, ka vazë, ka lokalin edhe. Në shpëtimin kishë po. Edhe i ka thamë Greqi, mas dhe kosh, kur është këtë për Greqi, i ka thamë i shok i vetë vlajtë, i thamë, është i vajzë shumë e mirë për vlajtë tamë. Ky tha erda kur të pash atë herë, ta, u marru, thash, wa, unë e odë të thamë, që da të me dikë. Ka majtë dy vjetë, ose tri të në kërku këshumë, që që ke babë në vete, dojte, krejt, po unë e kam gullë shamas me ufiju me ta për arsyen që është bathore. Në shamë manë bishë bathore, jo.
E pas ke të pruva.
E të pruva! E thënë ke ideal migje. Alkita me një, këtë janë ideal si kërë një, unë e këtë shpje me thamë jo, se në fakt shpjës dhe shenë shantë, që në është familjëri, është familje e mi, është dialyri, është shumë punëtor, ta me ndoshtë të ka shumë dhe qika që ri, e ka në nërtu i shpjit vetën, edhe atë unë fiju, edhe në prendova, më duke thamë dialyri mirë, me diti me Alkita, tha, sa dialyri mirë, ta këtë shpje me thamë jo, t'i thupë. Edhe, shumë, që unë fiju, na, e tre vjetë fiju, në vjetë e gjusë, po t'i tre. Edhe ka marrë dhe në 2000 e banusa, 7-8-2000, që ka marrë nusa. E majman këtë pjesë në dojë. Në kisha dalë për shpi, isha banusa, edhe nga që kishin botë të dy dosë matë njëtë në ditë, dhe ndosëm që une me dalë shumë shtetë dhe kruqit me arë të lokali në gjithë aty. Ta shi, kur dola për shpi, dola vrapo, si do ikim. Kur dola për lokalit ishte kjo pjesa, me qajtë, u deshke mos me qajtë, isha në mesle prakse dhe kishin dalë këtë njëzit edhe ishin pak si qëti, se ato i bojnë dosë ma qëmë të mëtura, nuk jam se i përjetojnë fort të di. U vi, të shanë me veti do më gjukuj, dhe më qa ko kjo. Edhe më kishin kap dhe të dridhëna, shpirti deshke me qoj, e zoni nuk desha me nëzirë, edhe ta shë e mojnë të nuk kam, ti kisha pas këtë menë si kam sot, kisha qojt me të madhe, se pri menë aje pjesa e ndarjes, e njëre se si ti dhe fillosh tjetosh ndryshe, dhe jesh tani du të më mbajtë në kam tua, dhe du të jesh ashtë jashtë zakonisht, ashtë për qajtë. është një kapërcim si mena, një ditë që ju të më ndryshue qëtë qka. Ti e ajo, po jetë ajo të më ndryshue nga me, po, me madhja ditë me ndryshue. Dhe i sa
pas 7 vitesh vendosët në...
Po, mas në i mas 7 vitesh, mas i Lina Klodi ishte një 5 vjeqe gjusë gjosht, kisha Lina Kisin, vajzën, edhe atë revendosëm që me rinërtu shtim të unë. E kena fillua me ndërtu e shpim, pa u shku totalisht për i për në shpëtimit, po ty ju mundu me kursu i lek me punën që punë shumë të dy bashkë, në shatë biznes Google që hapëm këtu. Edhe atë refidum, avash avash, dulem shpitum, e nisëm.
A keni punu të dy bashkë?
Gjithë shka që shëfti, gjithë shka që shqipe që nga dira, nga hyrja lokalit, dhe deri këtu ku jenë ashtash, janë duhet të shpëtimi. Përveç të armaturat. A i punu ke tash për e mendoj, më vjen në kesh për vojzën për kesin, e kam pas, kër këna fillu me nërtua, e kam pas i vjeqë e gjusë, pa i bo dy e po. Edhe jam ditru me që të njërës të mila po, të nana, e kam lanë për një mëjë rështë. Edhe kur në fillim da të rekur u futëm shpinën e mora vajzën dhe fillu me jetu këtu edhe ka nëjt i kod gjatë që nuk më duke me shku në lepra për i frikës e dhe të lera tje. E moj men që kur fillu me nërtuve e vajzën e qovan lepra Klodi i këtë në gjesë të vinë të mazë ditë se kisha në shkollë me orë të zotra, kisha në me lënë sa më gjatë që mështë ta përjetu në këtë pjesën e s'kisha ko më morë në ta mësë. Edhe shpëtimi u quke në 5 në gjesë dhe të duke më nërtuve, e onë në 5 në gjesë të quqa dhe shkusha të puna të lokali, këna pasë në nërtis të vogël për para një lokal të vogë. Edhe që nga ora 5, dhe i sa boke ersirë fare, në 5 në gjesë, dhe i sa boke ersirë që shpëtimi nuk po ke më më nërtuve, unë e punusha në lokal, non stop. Atëhere kur shpëtimi u këthy, ke se s'pa ke ma për jashtë, nuk punu nërtimin e shpis, ma i ke punë, nuk atëhera asha kujdes shë për me gatua, me shije, me lojë, me kujdes për mësimet e për Klodin. Nërko kesin e kisha atje. Kisha zhjetë vetëm ditën e premte me shku me po. Shkusha, fjetësha, u këthysha në gjesë. Edhe në gjesë, ma ma i ke dojnë, dhe në ke mami, mos ma lëshë dojnë këtë i kush. Në duke se, kur të ja shënë e dojnë, a e ka me kuptu dhe ka marë për mas meje. Ose ditë e tjera, kur të në ke që ishte këllke vetë me vetë, e ta nusja vlajtë dhe të shte. Ma, ato do vimë, mami jam sunte. Që që ka qenë bëgja sa këtit, goti në në mujës e i vitë, o më shumë kam nëjë po shpi, ku fmit e mi shpeshe i ulqa me hongër mra pa dirës lekalit, ose i ulqa në shkollë, ku ishte nërtu kur s'kisha po akuma, edhe tashi nuk e ki dinë sa shumë e vlerësoj, si e kam. Nështë atë kisha kalu për një shpi, e një shpi, nuk e kisha vlerësu e shpart, po nga që kam po këtë kapërcimin, se ajo pisa shpiz vjetër doli jo funksionale, mas dritave, s'kishe qa me bërë aty, edhe e vlerështë e shumë. Sa herë me noj, zotë falem nërët, me kam shpi. Edhe kër me noj tash, ta nështëta sot t'ishte kanë, mas ta kisha të nërtume, s'kisha mujtë ma me nërtume. Po, kër e një si gja, është të rëndësishme shumë vështë ta fjedosh, se bëhet. Dikur tanë që familjarë tonë, prëndë tonë, të parë të anë të në qenë me bon shvit një mazoti. Edhe unë, sinqërisht e kam, si kur e kam dëshmua me këta, se për i mendë, se kur e mendë, kur e kam një shpin, me jashtë zakonisht pak lek, dhe më thanë, nuk e kena pas as 20 milion lek të kursyme. E ta me ndonë, 7 milion kanë bon vetëm hekuri. Vetëm hekuri. Edhe se dëshira më dhe shpëtimit për me mëtë, më dhe në këta bëjë si kërë binar, se pas ta investoj shumë me gjënat vugla. Edhe për nëmë mujt dit e kam bo që unë mune me fut në fitë gjumën ta. Se këshu kam me mune, kërë kam bo shpi që kam hynë, kam pas vetëm dhomin e gjumën, e kam pas regulluar për mrena, pat dhe në vlajim lek bërq, edhe tha mundu të anëzirësh loqin për jashtë, dhe më thënë betonet më s'kesh mu. Edhe bona dyre dritare, edhe shtrime i bona me lek bërq. Edhe, po, të në shakune malë, leti e më bërqë, po mi lypi borxhia, i thëm nuk e kam, a do ta marrësh derën të jemi berre. Edhe kam pas, ku kam një shpitin, kam pas të tam krevatin edhe menegjimit. Edhe i tavelin me katër karrike, të hekurit, të këshia, që është të mojë. Po më duke mi asu shumë mirë. Në sha, të këgja, unë e kam shpinë teme. Pas të kena të duve vashavash të i venus. Mas një tre mujsh kena më dhe komplet divanash. Kena vodhe pak në dhe më linë nesi. Edhe pak kena blejtë televizor. Edhe shusha të herë, shusha 2012. E në diri sot të i fut. Pake, pake, pake. Edhe asë që dash sa është përfundua. Se ku kena na shef, po të i mundu me e bon sa ma të mundshme me jetue. Vonë, shumë vonë, e kena blejtë kondicionerin. Shumë vonë ishte ftuft, ekstremisht ftuft me emas edhe lartë shpia dhe rreshin e i radimi.
A kënë aman në në ritual, ku kënë jau se me emë ose?
Po si, e kena pjesën e ku kënë hapë familjet, kënë blejtë qingjë, edhe pjesën e ku kësë qingjë të ashtë futë në familje. Ma i menë se kur boshim së letat, kërët njërë dhe që ishme boshe i drekt mirë, gjithë se letë, gjithë shtrimi parë, u bëke dreka, mundësi pa mundësi, u të shke më dhënë në hanga punëtore, u të shke pa tjetër, me bë dreken më të mirë, sa... E më i menë themele që e më bëmë me qinqë, që atë qinqën e kanë hanga punëtore, gjithë ata që punuën e u gatuën, e u bëmë, e bëmë dreken e... Po, ashtë kjo. Ose shpia, furtuna në shpi, tjetë hana, du të më pa hanën, ose ditë feste, tjetë hana për ma, hana në re, të ju rritë, edhe ditë feste, edhe për fatë kokën që duhet dhe ditë linja jeme. I ditë pasëve së ditë linja, këra me shpitre, me dyrëmi, me shpitimi.
Vishin njërës, apë këmë në bërë hajrë?
Po, pa ti të vishin. Këjtë njërëzit e të afërmit, e kushënit, e kojshit, vishin. Po, shen, dikush të nukë i komplet finxona, shen, dikush të i komplet gota, shen, dikush të nukë i pak leke, dikush... Po, të ta, shumë. Ja, të ta shen, nëndoj, thëm, kanë hinë shmitre, se në ima, si të tyre, po atëherë, vishin tonë, si kur i farë njëre, shkëzim për të tonë, dhe po këshin të rizim, se shëshyrë zotit, të lonë ju bo me shpi, sa mirë, bashkë vujtësit, se tonë në kanë njësa i po shpia.
Shpëtimin e ka vëllu të ofërën, ose në kjo e gjësë, ose në në shokë që në përgjesë të përgjimit, a po më e bukurë vetër ka përgjesë të përgjimit në shpëtimit?
Në përshemë në momentit saktuara, edhe u bënshë me një mëme, po kryesisht vetëm. Po janë disa momente që më bënshë në bëgja kushtypje, pjesa së letave. Si të këjmë o helë tërë pisa se litash. Atëhere patëm t'jelua që ishte gogja në nërtimi madhe dhe e bëmë se litat me njerë që ishën të pagumun me ardhe. Po pisa e lagjes se litave, si të këjmë këmë në zonë dhe më thënë vera, kur një në maru ke pusi, se përdojshin pusin për lagjen, krejt lagja, për në kemi që të këjmë të ubinë, une e marë këtë shpia jeme, u boshën të tanë për mës me lanë më prish, pisa e se litës për arsye të ujë. Edhe kjo gjoja, ose për shemëm, kam pasi grupë i shisë, edhe më thënë ke mua kitë, do vitë, për në isat ditë për shpinë, unë do vitë në mëjtyt e puna, dhe nuk do të shikoj orore, aerda, shkova, kanë qenë, fakt njërëzit mëse vidare, dhe ku të pashin që ti e ka nërë të shpinë, unë në ushin me të thonë, a ki nevoj për mua, qa mundë me bo, me të hapi shtek rrugë, me kalu makina, me kalu kamionat, me... Po, jash dhe kënë shumë, dhe me thonë, Pa dashti me uron qofë, po ata i pashe si kur ishin të gatshem. Nëse ke nevoj për mua, jam këtu. Nëse ti ke nevoj për mua, jam këtu.
A keni pasur në një tjetër në qërë modeli me i pas qef, apo veç keni pas në
të muaj? Me thonë, kur kena nërtuë shpinë, kur kena fillu me nërtuë, se kena bashku pak lekë edhe tash habit na se me jeshtë, kone shumë pak lekë edhe anisë. Po shpëtimi shumë e jetur për të pasë, edhe të nësha të lutë, më zvanë tre kote, bo vetëm dy, e të dimë se këna hinë shpise, më duke hapje shumë e madhe punë që gjigante, të imaginajtë, mjëdhësht tre kote, nërtim, duhet me pasë të nuk e disë së. Edhe shpëtimi ki shumë dëshirë, jo, se po e nalëm këtu, këtu do ngellim. edhe kena pas një shok, ka pas shpëtimi një shok vetin që e ka bo me ingjinier. Edhe kena bo me ingjinier nga fillimi dhe në fund, kena të regu që na kena kash mundësi, kena qef me kanë tre kate, dom që mës tjetë shumë e madhe si shpi, po që tjetë funksionale edhe tjetë të qëndrushme. Edhe kena bo nga fillimi në fund, ashtë dhe bo me ingjinier. Që u të reguja është zakonisht zemër mirë, ke i lirë, edhe vinte dhe kontrolon të edhe punimet, se aje ishte i pagesi, se në qësët dhe kontrolon të mjeshtet, të themele, të armaturat, se këto i kanë po mjeshtet me fjetë, nërsa pjesën e mureve, të sëvatimeve, dveshjeve, të burve, që ashtë i kolon të abuske, ashtë edhe në katë parë, e kena me lume e bo dhe katin e dytë, se tani e kena për mërtu në katin dytë, me e bo me të njëjtë në gjatë, që e po bon shpëtimi, edhe si janë gurt bashkume nga pushimet, kërë nga kanë drek dhejtë në shpëtimin në fëmijët, e i kena bashku një kanjat të gjithë, dhe tanë i kanë uaj me dorën e vetë. Edhe këtë pjesën e kolonave, është i kolonë e mesit, është të punën ka të po, e ka e mnuke me dritë, kur më të shimë lokalin, dhe i në më të nasa e mnuke ty, se pëdash, kishte shumë estetikë, dhe shke me gjithë, dhe pozicion buri me mnuke, si që duhet. Kështu që jesh zëpënë shumë se këtë ta me ndosh më ta shi shpesher diskutoj e tham nuk e kena kuptue nga dëshira për e mollë për ta ka kuptue se kena kuptue ato vështërsi si i kishin pos nuk e me ndosh më nuk shumë të dishka ashtë sot dhe nesër dhe jetë më mirë e nuk u nalëshim me thane o, sa kesh jam, po vrapo se e vetëm së dhe e me kesh
A me mëndë se është mirë me majtë kamëse këtë përfidin e historisë në ti në shpijë dhe vetë, apo je, pësë më thënë, e hapën edhe për të bëjë këtë rejë e balatën dhe?
Me të hanë shpirtit në dhamë kur isha, se të mjëtim, e humë, humëm vetën kur e humëm shpijë. Të është përshemë, si kur të është gjithë gjithë që edhe nësë këtë shpijë dhe nësë për shpëtimit. Do ishte e dhimshme, qa kuptimi do kish, që ose une do marsha 2-3 hyrje palati, ku nuk e di si a ban, nuk moj mena se gjion sa e letë, sa e pështiru ka qenë për qatë përdojrë si ka ban, nërso për këtë përdojrë si ka ban, shmi dhe me i di të na vujtjet e ti. Hum edhe i pjesë me istmive, si janë rritë, qa sakrifice kanë pasë, si ka bo shpi, jo vetëm rritmit hekon e se vojnë dhe ndinat, lodhin e mëna edhe fmit. Për shamëll, nuk ka qenë pak për vajzën dhe me 2 vjeqe, se ishte jashtë zakonisht i fmi shumë i zhuar, kuptoj ke ishtë 2 vjeqe edhe gjithë qa kuptuke, e folke, a desh në shku me najte doja për në më i rështë, pa në, pa momin, pa vlon, pa babën, pa... edhe ata vojshin në ndetën. E maj manë si tash të përshkua një lidhe prëmë që më të mësurë si jam para këtë i prëmësimeve nuk e di pëse, ishte në klasë parë. Ta qëpar ka, t'i shka të kjo nuk shko. Ta shë nështë ta e mi e pisën të mutër, se ka me këmi shvigo e ikë. Edhe këshu që... Kur nuk e kje moshe da, nuk dhja se, dhe më thamë, kje hum. Kje hum, nuk di se qa më thonë fëmive, që du të thush. Ne kena pas dikur i shpi atje, ku ta shambojnë palat, edhe kam pas vujt këshu si kur ashtë fshijet, duhet fshijet si kur me thamë ty, fshijet aje pjesa e jetë stane që kje, nuk e pastaj edhe këtë shpia që janë rëtër, na këtë pëtuj se 90% e shpijave që janë rëtë nesh, dhe pjesa e kondës dhe vëturës, kanë shumë bërqe. Edhe ashtë jeshtë zakonisht e bukur, ashtë e dhimshme, mos me kanë ma. Sëpse se cila ka, dikush ka frutat mirën, dikush ka pëmë dekorative, dikush ka qëto vilë, ashtë mundu që me posë, ta shemë kërën vilë, ashtë shërëzotit, shumica, ashtë mundu me posë i pjesë të borët shpizvet. Edhe kure hum shatë vilën tane, hum edhe rejtin, hum edhe në tënë edhe natyra të shtjetërësot, ashtë kërë shëtë ke pjesën e kamës, se shka fillu nga rrugë Albavisë, dy janë të rrugës shëvetë në palate shumë të larta, se disë që është e objekt, nuk kje që me folë për të ashtë i palati, atë e palati. Edhe zakonishtu edhe nga që etja e madhe, për të pasë sa më shumë nërtim, në pas e kanë edhe fort, palatit kanë një ambjent për joshta, që ti më nësh, që unë, e shësit dhimshme, tjetërsimi, e humë orientimin, nuk e di se ku je.
Kam sa është themeluar si rezistencë dhe shprehi proteste ndër vite në mbrojtje të shtëpive, të drejtave për qytetin, apo mundësive për të pasur një jetë në kushtin e njerëzores. Me Alketën rikujtojmë protestat e vitit 2003 dhe e pyesim nëse i mban mend ato.
Si zbeta e kam në fakt. E di se disa njerëz ishin shumë këmbulls, e di se kanë pas i herë kanë posë vendos me dalë në fond bakurë, se me bakte, që i e patë marë vendim, për nuk janë, nuk isha shumë interesuar, nuk pa që e shumë i rezistusha, i kam shumë zveta, maj menë si i njëri kom shi joni, këtu ofër, pa të arrit desa, pa shpun parlament, dhe pa të full, edhe pa të tonë që na nuk kina nda cok, na pëse kina orë dhe kina zonë vend këtu, na nuk kina nda cok. Kena orë për disa vendeve, ku kena tukat e gjyshëve, bjeshkve, larta, ku i nje, alpetuna i nje krejt Shqipnia, mos bani si kur, ju kina nda cok, ju kina njërë që rastësisht nga ka problema, kena pas vështërsi jetese atje dhe kena gjithë një vend këtu që mundën të pakten se të nëshin të shkretit, nuk e kena kamen në borë. Kena orë për një vend e shumë të mirë për për arsye, klimëse, të kushteve, i në detyrua, se o do kemi jasnushe mirë, kur ti kisha ofër, me anushe si e ofër shkollës, që edhe vishë në surë, kamen burë si kisha, e me anushe se normalisht të prej zuna me ka këna orë në haqen, kur ti mërë gjatë ke 6 muaj. Edhe, të ne, me me anushe me, kur në thënë që në prej 6 muaj dimër, me në pju di kur sa muaj ka dimi 6 muaj, kam shumë. Përse zgjatë kjo shumë, sa mëj ka dimi 6 muaj.
Me ndonë rikëtimin ose një farë mënyre për më mëri lirë me vendimin të anë?
Pa janë shtë andër. E kam e me ndoj shumë edhe shpine e bashkëshortit tem. Para 15 vjeç kanë dalë edhe kanë bënë çatin. E kanë janë munduar që mësë me lënë në uprish muret. Edhe atje jeton ideali Gjorgjit Shpëtimit, ashtë funksionale, ajo është shumë në që i si luks, ose shumë, du më tonë, me orë dita onë me e bon pleçnin atje, kur fëmijët e mi të jenë rritë dhe më s'kinë shumë nevoj për mua, ajo dëshirë shumë e mua. Atja ashtë vendim në kërëshëm. Edhe në qëse ti 60 vjeqë, 70 vjeqë, 80 vjeqë, mund është me punua, sa me jetu e mirë vetë, në qëse i ki edhe pak të ardhë, në adhë se për shumë, ki nevoj për, sa me janis jetesës atje, i ki të bëmullume, sa me bëmë për shumë, i dhomë të rahatshme, e me pas pak mundësi, për shumë, ble pak ose pulla, ose kafsh dhuga që me mujtë me të shqyve të ditë se vishë atje. Sa herë me andoj. E sa shumë dëshirë do kisha.
Sa po dëgjuat bisedën me Alketa Gjumpalen, e cila pasi në përcjell, i rikthehet më njëherë punës në biznesin e saj në Bathore, ndër vendet më të mira në zonë për ushqim shtëpie, me shërbim të shpejtë. Është ditë me shi, dhe shiu i pëlqen shumë Alketës, një i cif toti një ditë e janari, që ajo ndjenë se e kthjell edhe më shumë. Kjo ishte biseda e dytë në sajtë të projektit mediatik Histori Shtëpish në qyteti kontestuar, një prodhim i gazetës komunitare Nuje.kl e përkrahur nga British Council. Unë jam Diana Malej, bashkëthemeluese e gazetës dhe aktiviste e Kansas. Miro dëgjofshim në bisedën e radhës.